Když jsem se před několika týdny seznamoval s předběžným programem konference Internet ve státní správě a samosprávě a viděl jsem tam zde tento bod, diskuse rozvoj informační společnosti v programech politických stran, tak jsem si říkal, že by možná nebylo od věci to začít hypotetickou modelovou situací, ty diskusy, že bych jednotlivé panelisty... Ještě jsme nezačali, pane Březino. Jo? Jdete přesně a rovně. Pozor na případné překážky, které sami tak jako do cesty politiků můžeš i podlézt, ale pak se zase narovnej. Počkejte, do toho mě netahejte zase hned do začátku, jo? Že známe stejné klasiky. To jednoho. Dobře, Cimrmana, shodneme se. Tak já jsem tady byl v půlce takové sentence, že když jsem se před několika týdny seznamoval s programem konference a viděl jsem tam tenhle bod, tak jsem si říkal, udělejme to tak, jako modelová situace, pánové, představte si, že třeba za půl roku budou volby a čím by chtěli vaše politické strany, stran rozvoje informační společnosti zaujmout. No a to jsem netušil, že klidně můžu vytknout před závorku nebo úplně vyzmizíkovat to, představte si. Tak marná sláva, v říjnu budou další volby do poslanecké sněmovny, jim budou tedy předcházet volby do Evropského parlamentu, budiž to jsou volby, pravda, možná tematicky a organizačně a jinak trochu odlišné od těch sněmovních, už jenom proto, že Česká republika je v nich jenom jeden velký volební obvod. Tak když dovolíte, pojďme směřovat své úvahy k těm předčasným parlamentním volbám, které budou, jak to vypadá, někdy na začátku, nejpozději v polovině října. Vy jste zástupci politických stran, kde máte přinejmenším vhled, pokud ne přímo na starosti, tématiku informační technologie, informační společnost, e-government a všechno, co s tím souvisí. Tak když bych to vzal podle výsledků těch posledních voleb, tak bych asi začal u Eduarda Kožušníka. Ty poslední, Karle Březinu, ty poslední parlamentní. Jo. A já začnu klidně u vás, ale o to budete mít těžší, protože nevíte, čím chci začít.
Já můžu skočit, tak ty poslední sněmovní.
Poslední sněmovní, ani ne parlamentní, dobře. Tak já už se terminologicky ukázním. Poslední volby do poslanecké sněmovny, červen, rok 2006. Ukázali nějaké rozložení politické mapy. To, jak se to potom vyvinulo, to je věc jiná. Začněme tedy v proporcích těch výsledků a já začnu u pana Kožušníka. Kdybyste měl vybrat jedno hlavní téma, které se týká rozvoje informační společnosti a když to řeknu tak, jak se to třeba v politice říkává, a hrát to jako hlavní kartu v téhle problematice před těmi volbami, které nás čekají v říjnu, co by to bylo?
Tak rozhodně by to nebyla informatika a e-government jako hlavní karta.
Co by to bylo z té výseče rozvoj informační společnosti? Vy byste to tam vůbec nedali?
Já bych to, když se ptáte úplně zcela takhle konkrétně na tu diskuzi, a protože ta diskuze evidentně spíš bude politická než odborná, tak já se účastním těch diskuzí v rámci politické strany ODS, jak na té politické úrovni, tak na té odborné úrovni. Tak zcela zodpovědně řeknu, že téma e-governmentu a informatiky nebude volebním tématem, aspoň z pohledu ODS, a myslím si, že je to dobře.
A ještě jednou to opakuji. Rozvoj informační společnosti, dobře, nebudete hrát tato témata. Budete mít o tom, nebo myslíte si, že by bylo dobré mít v tom volebním programu na tohle téma aspoň nějakou zmínku?
Tak, ale potom ta otázka má úplně jinou rovinu a to je o té diskuzi dneska. Myslím si, že to určitě někam pokročíme a myslím si, že já bych možná na úvod svého vystoupení, jestli bych si mohl připravit tu půdu pro tu odpověď trošičku delší, protože to auditorium, které tady je, tak sem přichází pravidelně a já, když si vzpomenu na rok 2003, kdy jsem stál zpovzdálí prezentace a programu ODS, kdy vedle sebe stály Mirek Topolánek, Evžen Tošinovský a Pavel Bém, tak to je jeden takový obraz, který si zanechme v paměti.
To už je dávno, ne?
Do roce 2003 ono to zase úplně tak dávno není, protože programy jsou od toho, aby se naplňovaly.
Mně se to pak bude těžko moderovat, já nechci být zbytečně příkrý, ale když mi budete chodit hodně hluboko do minulosti, tak půjde do minulosti Karel Březina, pak Jiří Dolejš a mě by to spíš zajímala budoucnost. Daleko, no. To bychom právě daleko nedošli, víte?
Tak ne, já možná, ať teda proběhneme, už jsem pochopil ten princip té diskuze, takže to bude rychlé otázky a rychlé odpovědi. Rychlá odpověď je velice jednoduchá v rámci politické strany ODS. My jsme trošičku zaskočeni, že teda jsme získali o 7 měsíců méně času, co se týče přípravy volebního programu na další volební období. Nicméně ten tým, který nějakým způsobem je konstituován, tak od ledna, dá se říct, pracuje a určitě tam budou vypíchnuty témata, která se týkají, řekl, efektivity využití informatiky jako takové. Určitě tam bude témata, o kterých jsme se nebavili, a na to jste se ptala, týkající se v vozovkách informační vzdělanosti.
Dobře, děkuju. Děkuju, pro začátek stačí. Karle Březino, tatáž otázka.
Tak já, když tady bylo řečeno o tom, že někdo byl zaskočen tím, že měl o 7 měsíců méně, já jsem byl zaskočen, že měli až tolik.
Já myslel, že jste byl taky zaskočen, že najednou máte všichni o 7 měsíců méně, ne?
Samozřejmě sociální demokracie je vždy připravená, takže je připravená i v tomto okamžiku. A dnes na tiskové konferenci, já nevím, pane Pokorný, jestli jste ji sledoval, ale představili jsme 10 základních priorit rozvoje informační společnosti do roku 2012, kde asi to nejdůležitější, nebo tím momentem, který prolíná asi prvních 5 bodů, je transparentní veřejná správa, výkonná veřejná správa, veřejná správa, která dokáže lidem nabídnout maximum elektronicky protchnutých agent a veřejná správa, která dokončí do toho roku 2012 fungující systém základních registrů a na nich napojených dalších registrů.
Je možné vůbec, aby se při jisté politické konstelaci tenhle systém veřejných registrů nedotáhl do konce?
Tak já předpokládám, že určitě se systém základních registrů by měl dotáhnout do konce a věřím, že když jsme dokázali najít shodu docela významnou v oblasti legislativy, že se dokážeme shodnout i na té realizační fázi.
Jak na tutéž otázku odpoví první místopředseda KSČM Jiří Dolejš?
Tuším, že ta otázka zněla, jak bychom oslovili voliče v případě voleb.
A teď myslím ale stran rozvoje informační společnosti.
Samozřejmě, protože v našem volebním programu dokonce historicky už po třetí byla vždy samostatná část věnována informatizaci informační společnosti. Faktem je, že volič ne tak často volební programy čte, dokonce strany, které rozpracovaly do celé knihovny, tak nebyly vždycky nejúspěšnější, ale my tam tu knížečku samozřejmě máme a samozřejmě jsme se zavazovali k podobným věcem jako všechny jiné strany. To znamená, že budeme sledovat trendy, že pro naplnění těchto trendů vytvoříme legislativu včas a kvalitní a že pro realizaci těch projektů budou peníze a že se s těmi penězi nebudeme rhat. To slibují v podstatě všichni. A teď samozřejmě jsou tady nějaká různá paradigmata a z těch politická myšlenková paradigmata, z těch se odvíjí různé akcenty. Takže případě, já se k tomu dostanu, nebojte se. V našem případu ty akcenty bych vybral, taky bych možná mohlo být 10, ale vybral bych 3. První je rovnost přístupu. To znamená, že zkrátka mimo ty informatizační procesy by neměl být postaven nikdo, ať je generačně, zdravotně, sociálně či jinak situován. Druhá věc je, že informatizace se týká taky poskytování veřejných služeb. Počínaje veřejnoprávními médii a končí public service, tedy v podstatě vzděláváním, zdravotnictvím a tak dále. Čili tento akcent, aby jsme v podstatě nesprivatizovali a nestratili kontrolu nad něčím, co by veřejné být mělo zůstat. No a třetí akcent si myslím, že jde o o přístup k informacím, k specifickým informacím. Já si myslím, že copyrightová práva, když jsou pojata příliš komplexně, tak na nich sedí žáby na prameny. V informačním prostoru je příliš mnoho nabobtnalých monopolů, které by měly být redukovány a tak dále. Čili tyto tři akcenty si myslím, že je zdravé vyzdvihnout, a to nejenom v rámci jednoho volebního období, ale i v dlouhodobější perspektivě.
Kdybych mohl mít soukromou prosbu, jestli byste ta média veřejné služby nemohli z toho vyjmout, nešlo by to nějak?
Jako, no, pokud například...
Já jsem nerad předmětem politického souboje, víte?
Já vím, že máte střed zájmu trošičku, ale já si myslím, že média veřejné služby by měla nejen být zachována, ale měla by být zkvalitňována, a v případě rozšiřování digitálního multiplexu by tam ten prostor pro tyto veřejné služby měl být dostatečný.
Dobře, no tak dejme tomu, ale já stejně, protože vím už, na co myslí pan Kožušník, ne?
Já jsem přemýšlel nad těmi nabobtnalými monopoly.
Nad nabobtnalými monopoly. Poslyšte, když tady Jiří Dolejš mluvil, a to se mu, omlouvám se, skákal do řeči, o těch paradigmatech, která souvisejí a která možná vymezují vaše politické subjekty v tom tématu rozvoj informační společnosti. Opravdu je to... I tohle téma je tak ideologicky odlišné jako třeba, já nevím, rozličná sociální témata, témata zdravotnická. Co myslíte, pane Kožušníku?
Tak já si myslím, že je potřeba, a to si myslím, to, co tady všichni sedíme, tak to víme. Otázka elektronizace jako takové, toto téma je nástrojem prosazování politik, to znamená prostřednictvím těch nástrojů prosazujeme politiku jako takovou, to znamená z logiky věci ideologické prostě nástroje, jako můžeme používat v propagandě, ale v té samotné realizaci potom moc ne, buď to prostě funguje a můžu si přesto prodávat v uvozovkách to svoje, anebo to nefunguje a nemusím si tam prodávat někoho jiného to dané. Ale si myslím, že v tom směru si rozumíme. Já bych možná vypíchl dvě zcela konkrétní věci, o kterých si myslím, že by se jak veřejná správa, tak samospráva měla do budoucna věnovat, protože my v posledních 12, 16, 20 letech budujeme e-government, ale já si myslím, že je potřeba se zamyslet nad jednoduchou otázkou do budoucna, protože některé ty systémy budou zastarávat a budeme potřebovat některé věci rušit, což je věc, která přichází přirozeně. A myslím si, že to je věc, na kterou v oblasti informatizace připraveni nejsme. Já tady mám jeden zcela konkrétní příklad, který si myslím, že je už politický a je to o tom bavit. A to je otázka, kdo vlastně platí přenesenou působnost spojenou s nárůstem informatizace v samosprávě. To znamená, na centru si vymyslím projekt, který zrealizuji, je úspěšný z pohledu občana, je z pohledu samotného fungování toho systému, ale pak přijde reálná hádka o to, kdo to reálně zaplatí. Je to ta obec jako taková, je to ta centrální státní správa, samozřejmě v závorce je to ten občan, který to zaplatí z daních jako takových, ale myslím si, že to je ta diskuze, na které je potřeba začít pracovat, protože v uvozovkách mandatorní výdaje spojené s informatikou rostou. To prostě jsou statisticky dokazatelné, prokazatelné záležitosti. A to si myslím, že je o tom trošičku jiném přístupu v rámci budoucnosti informatizace toho veřejného sektoru, protože zatím jsme budovali. Teď už se budeme muset zamyslet i nad tou efektivitou jako takovou.
Myslí si Karel Březina, jakkoliv kýval hlavou při začátku odpovědi pana Kožušníka, že to, čemu teď říkáme rozvoj informační společnosti, nebo v našem případě elektronizace veřejné správy, že je věc ideologická?
Já myslím, že příkladem z posledních několika let je, že jsme se snažili tuto oblast aspoň z části odpolitizovat, dokázali jsme najít schodu a hledat tuto schodu, a samozřejmě na druhé straně určitě částečně je to i politické téma, protože když se kouknu, a já jsem to říkal odpoledne, když se kouknu na to působení té vlády teďka od roku 2006 do roku 2009, tak mám pocit, že oblast rozvoje informační společnosti se nám zcvrkla pouze na oblast elektronizace veřejné správy a další oblasti poněkud podle mého mého názoru zapadly. A já si myslím, že to je škoda, že bychom se k některým oblastem, a docela mě musím říct, si mile překvapil pan kolega Kožušník tím, že tady řekl, že by se například jsme se měli vrátit k oblasti využití nebo podpoře informačních technologií ve vzdělávání, e-learningu a tyhle těch oblastech. To mě velmi překvapilo, protože současná vláda tomu příliš nakloněna není, takže doufám, že teda se budeme shodovat i v těchto dalších oblastech, kde přece jenom vidím, že určitý politický střet může nastat.
Ono asi těžko u takové vlády, která vládne s tak těsnou podporou nebo nakonec dovládne, chtít po ní, aby se širokospektrálně zabývala vším, co se dá schovat pod téma rozvoj informační společnosti. Čímž nabízím námět zamyšlení, není dobře, že aspoň něco, když jste mluvil teď o té elektronizaci veřejnosti, že se zaměřila vláda na veřejnou správu. Neřeknete si zaplať pánbu, že aspoň to?
Ne, tak já samozřejmě říkám a taky jsme řekli, že jsme ty kroky vlády na půdě, tam, kde prostě opozice působí, to znamená na půdě poslanecké sněmovny, senátu, tak jsme ty kroky vlády podpořili, ty rozumné. A já myslím, že to je výraz toho, že jsme dokázali v úvozovkách ocenit v této oblasti její práci. Ale myslím si, že mohla dělat víc.
Tak to zase, kdybyste někdy pak byli u vlády, tak oni si budou myslet zase, že vy byste mohli, to je normální. To bych už sem ani netahal, abychom příliš nebyli v té debatě jako někde v poslanecké sněmovně. Co Jiří Dolejš, myslí si, že to, čím začal Karel Březina, tedy že dílem je tohle téma napříč politickým spektrem a mluví se o shodě, že by se mohla opakovat situace, dejme tomu, a teď to opravdu říkám modelově, protože to nemyslím ani s pozitivním, ani záporným znaménkem, ani v pozitivní, ani v negativní konotaci. Jako kdysi, když skupina poslanců prosazovala, já nevím, elektronický podpis?
Tak,
pamatujete?
Pamatuji si to samozřejmě. Kdyby to byla pouze expertní záležitost, tak si myslím, že to vlastně ani nemusíme dávat do rukou parlamentu. A odborníci nastaví systém tak, jak je zapotřebí. Ale každý systém samozřejmě vyjadřuje míru uspokojení zájmů, potřeb. A jestliže ty budoucí potřeby, my si vůči těm budoucím potřebám nevytváříme pro ty budoucí potřeby náležité podmínky, no tak samozřejmě nastupuje politika minimálně v rovině té systémotvorné. Legislativu nechme stranou, ta se dá různě zbastlovat a pak se to dlouze napravuje, ale to je problém, řekněme, legislativního samotoku jaksi naší parlamentní praxe, ale já se obávám, že ta politická debata o systému informační společnosti je z velké části před náma, protože i ty problémy budou teprve obnažovány. Nemůžeme se spolehat na to, že prostě přijde norma z Evropské unie a máme vystaráno a nemusíme přemýšlet. Já si myslím, že je celá řada problémů. Kolega Kožušník tady vzpomenul nárůst mandatorních výdajů. No znamená to snad, že až nám dojdou peníze, že to propachtujeme soukromým firmám, které ty peníze budou mít. Ale budou mít tehdy, když s těmi datovými soubory informacemi budou obchodovat. A teď si musíme říct, které informace jsou k obchodování, které nejsou k obchodování. Má se rozpínat komerční oblast na netu a tak dále a tak dále. Čili to jsou výzvy, na které si musíme dělat určitý názor. Technika jde vždycky upgradeovat, ale jestli ten systém slouží lidem a slouží pokud možno na základě tedy rovné šance, rovného přístupu lidem, tak to si musíme vytvářet určité vize toho systému. A pokud jde o to financování, já si myslím, že ty finance z velké části by měly být do veřejné části toho systému by měly být prostě zabezpečeny. Na různých úrovních máme princip subsidiarity samozřejmě, ale měly by být vytvářeny. Ale unikají nám také finance například tím způsobem, že některé výběrové řízení nejsou zcela košer, že některé náklady, rozpočty některých projektů jsou zbytečně velké a konec konců dneska o některých tady byla řeč a kdybychom je extrapolovali tak, jak jsou dneska nastavené, tak se nedoplatí nejenom ten stát a veřejná sféra, ale dokonce ani ten soukromý subjekt. Takže zkrátka poměřme to tím zájmem, poměřme to reálnými možnostmi společnosti. Dokonce bych řekl, že to chce v určitou chvíli přechodu nebo těžkých let, jsme teď v hospodářské krizi, nastavit určitý stupeň volnosti. Nechtějme od všech, aby hned všechno zainvestovali, zaplatili, protože zejména malé obce, malí uživatelé a tak dále ty peníze nemají a měli by se těmto podmínkám přizpůsobit. Tohle je ale sakra velké politikum.
To bezesporu. Myslíte si, že hospodářská krize může být svým způsobem akcelerátorem pro rozvoj informační společnosti, že může být mezi vašimi voliči poptávka větší po tomhle tématu?
Já možná zase, co se týče hospodářské a ekonomické krize, já mám poměrně velmi široké poloviční domácí zázemí původem ze Španělska. A co se týče té reálné krize, tak když srovnám Španělskou a Českou republiku, tak jsme na tom podstatně lépe. Já neříkám, že ten pokles nejde, nesměřuje. Nicméně já si myslím, že tady v tomto smyslu já jsem se nebavil o tom, že bychom měli propachtovávat informatiku soukromým firmám. To jsem neřekl, já jsem jenom řekl, že by se měly jasně vymezit pravidla mezi financováním konkrétních projektů, mezi centrální státní správou a samosprávou jako takovou. Já si myslím, že to bylo řečeno zcela jasně.
To určitě, tak on to Jiří Dolejš říkal tak jako v té politické hantýrce, že bacha, aby náhodou, že jo. To nebyla přímá reakce na vás, Karle Březino.
No, já se obávám, že právě nastupující hospodářská krize v České republice spíše bude motorem pro úplně jiná témata, než je informatizace veřejné správy nebo rozvoj informační společnosti. Na druhé straně i oblast určitých krizových opatření může obsahovat, já nevím, investice do rozvoje broadbandu a tak dále. To znamená do oblastí, které potom mohou akcelerovat nebo pomáhat dostávat tu ekonomiku z krize. Takže myslím si, že na jedné straně asi u voličů bude poptávka dneska spíše po nějakých sociálních jistotách, po jistotě zaměstnání a tak dále, ale na druhé straně si myslím, že i v oblasti té informační společnosti můžeme něco pro znovu nastartování ekonomického růstu udělat.
Já děkuju. Dámy a pánové, milí přátelé, klidně vstupujte do té debaty, pokud budete mít nějakou otázku. Prosím. V podstatě to souvisí s tou informační společností. Já jenom ze slyšitelným váš dotaz dozadu. Pan Dvořák se ptá, co když on získá nějaký takový záznam jako soukromá osoba. Já si myslím, že tam narazíte... No, já si myslím, že s tiskovým zákonem nic, že tam narazíte na jednu pasáž trestního zákona, že v případě, když se dostanete do kontaktu s utajovanými skutečnostmi, ať už v tom či onom stupni utajení, tak tuším, nejsem právník, ale tuším, že ten výklad, že je vaší povinností ten materiál vzít a oznámit to, je přesný. No, to je správná otázka. Musí tam být nějaké razítko. Máte pěkný kamarády teda.
Já myslím, že to ještě na MP3 nahraje sám.
Ne, tak jako, co myslíte, má se i tohleto legislativně ošetřovat? Jako, to je podle mě z kategorie neřešit. Ani v MP3. To je pravda. Ale jako to, tam neřešíme ten YouTube, jo?
Jasně, to je globální americká společnost.
Tak asi se, jak tak vidím nadšení pro odpověď, tak asi se budete muset spokojit s tou mojí interpretací a to fakt nevím, jestli je přesná.
Já si neodpustím jednu poznámečku. Hned to bude. Existuje malá skupina, politická skupina, která pro takzvaný náhubkový zákon nehlasovala. Nechci se chlubit, ale byla to naše skupina. Ale nemáme až tak velký zásluhy na tom. V podstatě ten náš odpor byl motivován i jinými důvody. Ale faktem je, že regulace tohoto typu informací, pokud by měla být kriminalizována přes trestní zákoník, tak tam musí být naplněna skutková podstata. A skutková podstata je v podstatě zneužití tajných informací. Tam je specifická role médií. Pokud vy nevíte, že to je tajná informace, dostanete se k nějakému rozhovoru, kde chrčí nějací dva politici nebo fotbaloví rozhodčí, nebo já nevím kdo, tak samozřejmě nemusíte vědět, ale musí to vědět ten novinář, který to poskytne veřejnosti. A tam je ten kámen úrazu, protože média mají i tu specifickou investigativní roli a ten tvrdší dopad by měl být na ty, kteří pouštějí podobné informace ven, protože režim utajení těchto informací měl být takový, že by samovolně prosakovat tyto informace neměly. Proto tedy si myslím, že ten náhubkový zákon špatný je a že ta inovace od Marka Bendy nebyla nejšťastnější.
Tak, dávám prostor dozadu.
Děti ve škole a dvoučata ve škole, co budou říkat, dědeček, to je pěkně, až se podívejte, píšel to vlesku. Proti tomu se přece normální právní stát musí bránit. A pane Novališ, vzhledem k tomu, že mě 65 let, tak je fascinuje, že když jeden můj dědeček byl zavřený za vlastní zradu, protože nehlasoval pro svoji komunistickou stranou, druhé druhý ačně, že chráníte práva novinářů. To mě fakt fascinuje.
Dobře, já...
Jenom děkuji za tu poznámku, je vidět ten vývoj.
Já bych přece jenom si dovolil tu debatu trochu moderovat a jakkoliv debata o roli médií a o podobných tématech, jako je to, čemu se říká vulgo náhubkový zákon, mě celkem zajímá, tak já tady dneska nejsem proto, abych řešil tohle, já tady jsem proto, abych diskutoval se zde přítomnými kolegy na téma informační společnost a její zakotvení nebo její plány v programech politických stran. Tak když dovolíte, já bych to vrátil zase zpátky, neurazíte se. Mě by zajímalo, v čem vy si myslíte, že jste v téhle oblasti lepší než vaši političtí oponenti? K mikrofon, pane Kožišníku.
Já si myslím, že v tomto smyslu ODS má jednu obrovskou výhodu, že v posledních řádově 6-7 letech vždycky iniciálová diskuze na tohleto téma, že jsme se bavili se všemi možnými subjekty a snažili jsme se tuto věc nějakým způsobem popularizovat i v rámci toho prostředí, ve kterém se pohybujeme. Já si myslím, že to, my jsme to připravovali právě někdy na ten říjen, což v tomhle tom případě je potřeba trošičku zrychlit, abych možná kolegiálně v rámci tohoto stolu řekl věc celá korektně, tak my už jsme se na toto téma bavili na Invexu na tom posledním, že bychom si měli některé věci vymezit ve smyslu konkrétních mantinelů, abychom je, řekl, takovým elegantním způsobem dostali do programu politických stran. V tomto smyslu nevím, jestli, že pánové tady se mnou budou přímo souhlasit, ale myslím si, že tak je to správné, protože ty věci, které se týkají efektivity utrácení peněz daňových poplatníků, tak si myslím, že by měly být nějakým způsobem dopředu jasně dané, aby se právě nestaly tím předvolebním tématem. Takže když se vrátím zpátky k té otázce, já si myslím, že jsme vždycky postupovali s nějakou možností předvídatelnosti a transparentním způsobem ještě před těmi volbami jako takovými. Mm-hmm.
V čem si myslí Karel Březina, že jeho strana, tedy ČSSD, je lepší v tomhle tématu než jeho političtí oponenti?
Tak já bych řekl dvě věci. První věcí je, že pojímáme rozvoj informační společnosti mnohem komplexněji než ostatní politické strany. Byla to naše politická strana, která představila první vůbec strategický dokument v oblasti státní informační politiky a tak dále. Mohl bych tady jmenovat některé další projekty, které jsme zahajovali. To znamená, že jak jsem říkal už na začátku, přistupujeme tomu mnohem komplexněji než tak, jak třeba to vidíme u současné vládní koalice a především teda u ministerstva vnitra, které se soustředí pouze podle mého názoru na tou úzkou část oblasti, kterou má na starosti na tom příslušném ministerstvu, to jest na ministerstvu vnitra. To za prvé. A za druhý, myslím si, že naší výhodou je také to, že jsme pevně ukotveni v rámci Evropy, to znamená, že jsme členy dneska druhé nejsilnější politické frakce, jsme v rámci toho hlavního proudu Evropské unie, takže i to samozřejmě nám dává mnohem větší možnosti než stranám, které zvažují, že budou na okraji působení v rámci třeba Evropského parlamentu.
Děkuju. A v čem se domnívá Jiří Dolejš, že KSČM je v šíření myšlenky rozvoje informační společnosti lepší než jiné politické strany?
Já si myslím, že zkušenost posledních 20 let nám dala dvě možnosti. Za prvé vnímat řadového uživatele informačního systému, zejména toho handicapovaného nebo toho, který se teprve učí, co to je být členem informační společnosti. To si myslím, že je výhoda, protože když na tyhle lidi budeme zapomínat, tak to bude pouze pro někoho. A to je špatné, protože pak to nefunguje jako investice do člověka, do lidského faktoru, nefunguje to jako investice do rozvoje. A druhá výhoda si myslím, že tím, že jsme zatím nebyli vtaženi do přímé vládní odpovědnosti, tak jsme mohli si dopřát času na určité strategičtější úvahy a vtažení této problematiky do většího komplexu vztahů. Já si myslím zkrátka, že informační společnost není jenom ten deal pro nějaký biznis, pro nějakou firmu, ale že skutečně je to o určité kvalitě našeho života, dokonce bych řekl o kvalitě demokracie. Ta demokracie se posouvá do nové roviny a ta informační demokracie samozřejmě není jenom o tom, že od pantáty vedou dráty. My jsme, tu máme rozpornou zkušenost s tím, že jsme informatizovali KSČM hned na počátku 90. let, do každého okresu jsme řídili modem a pak jsme se divili, proč to nefunguje. A ono to nefungovalo z jednoduchého důvodu. Zkrátka ono to chce nejenom mít, posílat informace, rozstřídit informace, ale taky musí být ten aktivní člověk, který s informacemi pracuje. A proto si myslím, že to informační vzdělávání, dostupnost informací, když bavíme se o veřejné správě, tak dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, o tom, aby informace třeba z rad a z různých takových orgánů speciálních nebyly tajné, ale byly transparentní, dostupné. Takže to vtáhne lidi do hry, posílí to občanskou společnost a tato strategická vize, myslím si, že se nám vryla tak do mysli, že na ní budeme určitě myslet nejenom v horizontu volebních programů.
Děkuju. Pan Kožušník se hlásil.
Já si myslím, že ta diskuze, vždycky ta politická je taková únavná. Já bych dal zcela konkrétně jednu otázku. Mě to osobně prostě zajímá. A v podstatě to tady padlo, nastřelil to pan Dolejš. Budete podporovat vznik možnosti elektronických voleb? Teď myslím jako zástupci kolegů jiných politických stran. Já za ODS říkám, že ano.
Karel Březina.
Já za předpokladu, že to bude systém dobře propracovaný, systém, který bude naprosto bezpečný a který bude minimálně na úrovni zabezpečení současného systému, tak v tom nevidím také žádný problém.
Takže byste to podporoval? Řekněte, budu...
Tak já jsem to řekl s těmito, ale atributy. Nebudu podporovat něco, co nemá nějaké atributy.
Tak to se předpokládá, že to nebude nějaký děravý systém, že jo? Doufám tedy.
Tak nejenom děravý systém, ale je to také o těch lidech, kteří jsou na ty dráty, jak se říká, napojeni. Takže kdybychom dneska to zavedli v čase Č, tak si myslím, že budou volby rozhodovat poměrně nízké procento lidí. A ještě bych řekl na určitém reprezentativním vzorku. Takže z toho důvodu je to samozřejmě podmínečný souhlas. Na tom podmínečném souhlasu se asi shodneme všichni. Akorát při té specifikaci těch podmínek nastane velká bitva, proto když to ráno řekla paní europoslankyně Rojtová, a myslím, že jste to byl vy, kdo říkal, že pan, nebo váš kolega možná,
to byl
že
se
panu předsedovi Českého statistického úřadu protočili oči jak Hurvínkovi, tak si myslím, že právě, protože tam nejde o tu ani softwarovou, ani hardwarovou připravenost, tam jde především o ten lidský faktor, aby ty volby pak nebyly jenom pro někoho.
Karel Březina?
Já to ještě musím doplnit, protože ono se řekne slovo elektronické volby, ale je potřeba si vědět, co si pod tím představujeme. Jestli si pod tím představujeme možnost například volby doma po internetu, jinými slovy, musíme mít doma připojení 100% obyvatel, protože volby jsou prostě věcí, které jsou pro 100% obyvatel této země, nebo jestli to je například varianta, že místo hlasovacího lístku budu u nějakého terminálu, který použiju a tak dále. Takže bychom měli vést tyhle ty debaty, ale v žádném případě prostě se nesmí stát volby výsadou nějaké určité části společnosti, která k tomu přístup mít bude, oproti určité části společnosti, která k tomu přístup mít nebude. Takže to jako myslím si, že je naprosto jasný, že ten systém musí být pro 100% obyvatel, to znamená včetně zdravotně postižených, včetně starších občanů, včetně těch, kteří ani de facto dneska musí využívat třeba mobilní službu v rámci voleb.
Tak za nimi taky přijdou domů s urnou, že když ten člověk je marok.
Přesně tak, takže
tak ať tam přijdou s nějakou krabičkou a...
No, proto říkám, že ten systém musí být nastaven tak, aby ho mohlo využít 100% obyvatel.
Taky chodí lidé volit do volebních místností, to znamená, když to řeknu, třeba tam, kde jsou checkpointy, anebo budou. Že to není potřeba podle 100% domácností.
Většina volebních místností je ve školách a tam zatím checkpointy ještě nemáme.
No tak nebudou ve školách, no tak to se nějak pořeší.
Tak já si myslím, že nejdříve musíme vyřešit problém, kdy bude přímá volba předsedy. Ta bude, a to si říkáme v sociální demokracii celkem jasně, až bude více kandidátů na tuto funkci. Tak
a kdy bude více kandidátů?
To já nevím, to mě se neptejte. Ale co se týká té volby, tak my už nějakým způsobem dneska, aspoň při těch základních volbách, používáme elektronické například sčítání hlasů, takže nám to jde docela rychle, to sčítání a tak dále. Ale to, že bychom asi volili v přímé volbě v tuhle chvíli elektronicky pomocí nějaké čipové karty, zatím ani kartička nebo členský průkaz sociální demokracie, a tady musím říci, že se budu rád podílet na inovaci, protože jsme zjistili, že máme nejhorší asi průkazku v rámci všech politických stran, a přiznávám se k tomu. Já jich s tebou nemám teda, jo. Ale jestli vám to pomůže, vypadá to jako bývalá tramvajenka. Jo, takže jako teď jsme zrovna přemýšleli o projektu, že po volbách přistoupíme k tomu, že bychom udělali nějakou elektronickou průkazku člena sociální demokracie a například proplacení členských příspěvků, identifikace a tak dále, prostě aby jsme to také zmodernizovali. Takže poté může přijít na řadu i elektronická přímá volba, ale musím říci, že u našeho členstva není to tajemství. Vím, jako musíme myslet i na starší členy a tak dále.
To asi ne. Takže napřed musíme mít průkazky.
Ne, já možná do toho vstoupím s komentářem, že konečně se dostáváme do těch ideologických rozdílů. My v rámci ODS žádné průkazky nemáme.
Ne, a jak se poznáte?
My máme potvrzení o zaplacení členského příspěvku.
Aha. Tak to stačí. Nechcete ušetřit za ty průkazky?
My jsme asi strana, která má nejdelší historii v naší zemi a proto některé věci z hlediska tradice neopouštíme.
Dobře, prosím. I s těmi průkazkami.
Já se hlásím, já jsem se obával, že k tomu dojde. V tomto smyslu, protože tady sice nesedí Jarda Poláček, ale Jarda Poláček je šéfem volební kampaně KDU, Karel Březina je šéfem volební kampaně ČSSD, já jsem členem volebního štábu ODS. A toto téma přímé volby je moje osobní do Evropského parlamentu, do kterého kandiduji, takže já děkuji za ten dotaz. Takže já si tady tu volební kampaň zkusím udělat, přestože je to vždycky v tom odborném publiku velice, velice komplikované, ale já jsem rád, protože je vždycky lepší získávat ty hlasy od fundovaného publika než o kteréhokoliv jiného. Nicméně ten problém v rámci ODS není úplně jednoduchý, protože když to řeknu zcela otevřeně, jako takovou řekněme skoro interní informaci, tak názorově v tomto smyslu ODS je tak rozdělená, já to odhaduji, to odhad je tak jako půl na půl, jsou tam zastánci většího vlivu přímých voleb na různých úrovních a zastánci toho současného systému.
Tak, to byla jedna kampaň, druhá.
Já nebudu dělat kampaň, mě to trošku překvapuje, protože zatímco já znám postoj ODS, tak vždycky byla proti jakémukoliv referendu, i elektronickému, i neelektronickému, takže mi to trošku teďka nehrálo tak jako úplně. Ale co se týká referenda, já myslím, že platí úplně stejné podmínky jako pro volby. Je to úplně stejné vyjádření vůle občanů a to všech občanů, takže já si myslím, že ty pravidla, když už zavedeme v jedné oblasti možnost třeba elektronického, tak já si myslím, že to pak musíme zavést ve všech těch oblastech a musí to být rovný přístup k těmhle těm věcem.
Jiří Dolejš chce doplnit.
No já myslím, že referendum je známá historie, že se o to pokouším asi 15 nebo ještě více let, že je k tomu zapotřebí ústavní zákon, tím pádem 120 z 200 hlasů v dolní komoře a pak následně ještě v horní komoře. Takže zatím se těch 120 hlasů nenašlo. Pokud jde o využívání tedy elektroniky pro kampaň, tak samozřejmě vím z historie, že vám občas někdo zavolal před volbami v rámci nějaké služby a představil se vám a řekl vám, koho máte volit. Po případě vám přišla SMS-ka. Po případě to jelo na různých serverech. Samozřejmě to je věcí volební taktiky a strategie. Jestliže někdo myslí, že ten zlatý hlas strhne z této skupiny, tak samozřejmě tam napře příslušné peníze. My se snažíme také existovat v kyberprostoru, ale myslím si, že jak si je asi logické, že to těžiště někde jinde. A navíc se u nás o kampani rozhoduje tedy ve sboru, takže já nemohu říci, že bych si udělal kampaň, protože to by mi kolegové asi nedovolili, musel bychom to prohlasovat.
O jakém zlatém hlasu jste to mluvil? To byl God?
Nikoliv zlatý slavík, ale ten hlas, který rozhodne o tom, že minimálně o ten jeden máte majoritu.
Já si mohu k tomu institutu té přímé volby. Já si myslím, že totiž ono to bude reálně obráceně. Ona je sice snaha části politické reprezentace zavést tu nejdůležitější v úzovkách přímou volbu a to je referendum jako takové. Ale já si myslím, že ten život půjde obráceným směrem spíš jako ze spodu. Už dneska jsou různé hlasovací ankety na obcích, kde se hlasuje o konkrétních, řekněme, obecních tématech, kde se ti občané vyjadřují těm věcem a ten starosta si to tam prostě zorganizuje a ten tlak s možností využít elektronické nástroje, protože tu záležitost, nebo jedna z velkých argumentů proti té přímé volbě a proti referendum jsou peníze. To znamená, je to prostě finančně náročné. To znamená, ta elektronizace paradoxně tu přímou volbu bude prosazovat ze spodu. To znamená, ten tlak na tu politickou reprezentaci nebude zhora, že je potřeba sehnat tu ústavní většinu, ale obráceně, to je můj názor teda na ten institut přímé volby jako takové. To referendum v tomto případě je až poslední věc, myslím si, v tom životě té přímé volby.
Dobře. Milí přátelé, já bych asi tímto, nedělal bych žádné rezime, nedělal bych z toho žádné závěry, zejména ne unáhlené, ale já bych poděkoval panu Kožišníkovi, panu Březinovi a panu Dolejšovi za to, že přišli, podebatovali vám za pozornost a těším se potom večer v hlavním sále na takovém tom slavnostním, veselém předávacím večeru. Zase nashledanou. Děkuju, pánové.
Děkuju.